Ben ostiral goiza eta iragarki bueltatxo bat eman ostean, berriz ere gu gure eguneroko horretara itzuliko gara eta badakizue ostiraletan hementxe, bueno, tarteka Amaia Garziarekin egoten garela eta gaurko ostiral goiz honetan hementxe dugu gurekin. Kaixo Amaia, egunon.
Kaixo, egunon, zer moduz?
Egunon, zer moduz? Espaldiko.
Bai, espaldiko. Zer moduz, ondo.
Oso ondo. Hementxe ba ilabetea amaitzen. Amaia, ze azken egunetan ari gara aipatzen konturatzerako ere egia da ere otsaila urteko ilabeterik laburrena dela. Horrek ere laguntzen du, ezta?
Bai, hori ere asko laguntzen du, txai amotza izaten da, eta bai, amaitzen ari daia da, eta bueno, ja udaberriaren zain gaude askok behintzat.
Bueno, bai, hemen somatzen dugu, gure aste honetan behintzat, hemen Euskal Herri mailan beroa, eta bueno, ezin gara kexatu, nik ez da hor Madri alden zen muzabiltzaten, edo elur konturik eta gehiagorik ez da, hori ez.
ez elurra eta ez da guria, momentuz Madrilgo eguzki ohikoa daukagu eta bueno, pixkat fresko, baina normala.
Bueno, normala. Bueno, ezohiko txaila da, bueno, deno dakigulako, ba zernolako egoeran gauden. Ezohikoa diogu, bueno, ondo bidean beste urte batzuetan, bueno, Goia sariak era aipatuko nientuzkelako eta aipatu beharko ditugu, Hollywoodari begirarei jarriko gara. Baina ez dakit horri buruz ere labur zerbait aipatzeko moduan baute gauden. Nobedaderik balda, zerbait gehiago jakin izan da horren inguruan, Amaia?
Bueno, urrengo astean izango dira, urrengo astea sariz beterik edukiko dugu, Feroz sariak izango dira astelenean, eta gero larun batean Goia sariak, dirudienez esan bezala, Goia sariak, bueno, ba, online izango dira, bueno, online hau da, jende asko etxean egongo da, ez dira aretoan bertan egongo, eta bueno,
orain aurrez aurreko presentzia hori gabe, streaming bidez egin bat, bai.
Hori da, ikusi beharko da nola antolatzen duten, eta Ferotxariak aldiz egoitza zaldatu behar izan dute, Alkobendaz konfinatua jarretzen duelako COVID-aren gatikan, eta azkenean Madrid zentroko hotel batean, barkatu antzuki batean izango da, eta baita hotel batean izango dira fotokola, beraz, pixka bat aldaketa, Alkobendazetik Gran Biara aldaketa hori baita Ferotxarietan, astelenean izango dira sari hauek. Eta bueno, ja Hollywoodera begira, oraindik shortlistak eta beste guztiak zai gaude, ikusten ari gara, baina oraindik ba itxaron barko dugu apirila arte, oraindik ez dago ezta nominatuak. Beraz, bueno, ba nominatuak daudenean ere osartuko gara Oscar sarietan. Urrezko globoak ere laister izango dira,
baina bai, urrezko globoak, bueno, ba tokatzen denean,
Estatu batuetatik oraindik berandu xagoaz, estatu mailan pixkat ere berandutu da dena, baina martxan gaude sariak eta hori ere oso garrantzitsua da industriarako, estreinotarako eta jendea zinemaretora joateko ere bai.
Bai, hori xe, bueno, da tokatzen denean esaten dugun bezala xe, ba, helduko diegu gai hoiei. Bueno, orain gaurkoan dakarski duzun ba gomendion artean lehendabiziko honek etxean bertan edo etxera eramango gaitu, alegia gainera, bueno, batetik Donostiako zinemaldian ikusteko aukera egontzen eta okerrez banago zuk zeuk ere ikusi zenuen. Non dago Mikel?
Bai, hala da, non dago Mikel, zinemira sailean egontzan, bertan aipamen berezi bat jaso zuen, ez zuen irabazi, baina bai hori, aipamen berezia jaso zuen eta hori oso garrantzitsua da pelikula honentzat. Eta bueno, pelikula dokumentala eta nik uste historia hau aski ezaguna daukagula gure gizartean, baina asko agian ez dute oroituko edo badakite zerbait, baina zehazki nola gertatu zen zer, bat ez dakite. Eta egia esan egia ere nola gertatu zen dena ere gaur egun ez dakigu zer gertatu zen zehazki.
Urte batzu pasa dira eta hori da, oraindik gauza asko argitzek edo daude. Ondo baderitzezu Amaia lenik eta behin trailerra pixka bat entzungo dugu eta ondoren xetasun gehiago emango dizkiguzu, bale? Benga, guazen.
Etxe honetan badago misterio bat.
Eta jakin behar dugu zein den.
Dorduan esan ziguten. Bai, badago kutxa bat.
Eta uste genuen sekretua bera kutxa horretan zegoela. Eta hor zeudela erantzun guztiak, baina gero inoiz ez genuen ireki.
Eta ez ginen ausartzen. 22 urte izan arte ez genuen kutxa ireki.
Bueno, etxe batean dagoen sekretu batekin hasten da esan dugun filma dokumentala non dagoen Mikel, pixkat testu inguruan kokatze aldera da Amaia, goazen aipatzera, ba urte batzuk atzera egin marko ditugu, ez? 80garren hamarkadan gaude.
Bai, 80garren hamarkadan, zehazki 1985 urtean, Mikel Zabalza ba, azaroan atxilotu egin zuten, eta kokide izateagatikan esaratu zuten, eta horregatikan atxilotu. Bertan, bueno, atxiloketa horretan, Intxaurrondoko komisagira eraman zuten, aski ezaguna tortura askoren, bueno, tortura asko jartzelako bertan, atxilotu askok torturak salatu zituztelako, eta atxiloketa horren ostean, bueno, ba, Mikel desagertu egin zen, 20 egun egon zen desagertua, eta 20 egun horiek pasata gero, ba, Bidasoa ibaian aurkitu zuten, eta claro, no iristen da pertsona bat Intxaurrotikan Bidasoara ibaira, bueno, ba, gidasan, bueno, bertsio ofiziala zer kontatzen du, ba, bertara joan zirela Mikelek bazekielako bertan zulo bat zegoela, zulo bat zegoela eta ies egiteko bidean, ba, ibaira bota zela. Zer gertatzen da? Gero, ba, bueno, ba, hasten zarela testigantza jasotzen eta entzuten eta adibidez bere bikotea zen Idoia Aierbe, ba, esaten zuen, Mikelek etzakela igeri egiten. Nola botatzen da pertsona bat ibai batera, ez baldin badaka, daki igeri. Orduan horrelako, ba, ba, bueno, ba, bertxio ofizialaren bueno, ba, gauza asko kontra jasatzen ditu dokumental honek, testigantzak kontra jasatzen dituzte, eta egia esan dokumentala oso oso ondo gina dago, familiarekiko errespetu handia bueno, ba, agertzen da, Bai, eta gainera, bueno, ba, familia ere, prozesu guztian ere gertu egon dira, adibidez, ba, entzuten genitu nahotxak, Mikel Zabalzaren ilobak dira, hau da, familia, eta familia ere, ba, gertu egon da, egia da, pasada dela, bueno, ba, artxibo guztia, dauzkagun testigantza guztiak, bueno, ba, nola egiten ziren elkarrezkatak garai horretan, zegia san, Idoia Aierberen testigantzak edo baita ere Mikel Zabalzaren elkarrezketak, amaren elkarrezketak ere, Garbineren elkarrezketak pasada bat dira, ETB-ko bueno, aurkezleak agian bere burua ikusten baldin badute gaur egun, baita ere ba, harridurarekin ikusiko dituztela nolako elkarrezketak egiten zituzten bere garaian. Eta egia esan, niretzat dokumentala hau ikustea ba garrantzitsua da, gainera aipatu behar da estreinua, pentsatuko dugula, agian, bueno, ba, Euskadi mailan estreinatzen dela, eta listo, ez da horrela.
Estatu mailan, ez da, bai.
Burgosen, Madrilen, eta estelako, ba, bueno, ba, estatu mailako
Irian
handietan ikusiko da, gaurtik aurrera, gaur adibidez bertan baita Donostian, hola ez, Donostian, Bilbon eta barrere estrenatuko da. Gero herri txikietan, martxotik aurrera, ba, beste herri batzuetan egon ikusgai egongo da, beste ba, adibidez seguren guruan, ba, Ordizi, Tolosa eta Bilbonen guruan ere, ba, bueno, hor ere ikusiko dugu, eta seguraski pixkanaka Euskal Herriko txoko guztietan ikusgai egongo dela dokumental hau. Eta horregatik ekartzen dut gaur, nik uste gure historia gogorarazteko eta gaur egungo bueno, ba, gertatzen dena gaur egun ere ba, gogorarazteko ba, oso garrantzitsua dela dokumentala, gainera duela gutxi galindo hil egin zen ere bai, eta nik uste dokumentala historia ba, duela 50 urte baino gehiago pasa direla, baina historia oraindik puripurian dago eta berezia oso berezia da dokumentala.
Esan genezake Amaia gauzak asko aldatu direla azken hamarkada hauetan, baina oraindik naiz eta asko aldatu, beste batzuk argitzeke daudela eta bueno, ba hortxe komeni da, ez? Horlakoak ba gaur eguneratzea eta egungo belaunaldiek ere ezagutu dezaten, gaidan Zerronakoak gertatzen ziren eta ez dakit Donostiako zinemaldian ikusi zenutenean Zerronako ez dakit impresioarekin edo zertzen hor oro har beintzat aipatu zena, emaitzarekin pozik, ezagutara ematen zenarekin pozik?
Ba, egia esan, ni paseo oso berezean egon nintzela, justu izan zen aurkezpen pasean izan zen, bertan zeuden bai zuzendariak, baita familia, baita aretoan, bueno, ba, jente ezaguna zegoen baita ikusle moduan, besteak beste Martxelo Otamendi edo baita Fermin Muguruza, hori ere, bueno, ba, baita giroa ere ematen duela horrelako jendea baita bertan egotea.
Bai.
Eta egia esan, bueno, ba, zuzendariak oso pozik zeuden emaitzarekin, familia ere oso pozik zegoen bueno, ba, nola geratu zen dokumentalarekin. Eta niretzat oso garrantzitsua da, bueno, ba, beti askotan Euskal Gatazkaren inguruan hitz egiten dugunean, biktima batzuk gogorarazten dira kasu askotan, baina biolentzia polizialaren biktima ba, askotan ere ahaztu egiten dira.
Ura pairatu zutenak ere, ez da, ba, aipatu beharren gaudela, noski, ez?
Hori da. Bai, bai. Eta gatazka, euskal gatazkan, bueno, ba, faktore asko egon zenan. Eta nik uste egia, justizia eta erreparazioa lortu nahi baldin badugu alde guztietarako, ba, historia hauek ezin ditugula ahaztu, egia behiatu egin behar dela, eta torturak hortzu dela argi dago, eta kasu honetan heriotza bat egon zen, kasu honetan Mikel Zabaltzaren heriotza, eta nik uste oso beharrezkoa dela gaur egungo gizartearen.
Bueno, ba, aipatu ditugun hauek guztiak uka ezinak dira, egia da. Bueno, non dago Mikel, gaurtik aurrera ikusgai, eta esan bezala ze, oda, herri txikietara iritsiko da, ba, martxotik aurrera, baina gaur, bueno, eta estatu mailan hori ere oso garrantzitsua da, estatu mailako hainbat hirietan ere estreinatzen da, gaur non dago Mikel. Bueno, hori batetik, gero aipatu ditugu amaia inguruko ba, zinemaretoak, bueno, oraindik badakizu, Zernako egoera dugun hemen, eta beraz, bueno, ba, Zumarragako eta Lazkaoko zinema aretotara begira jartzen saiatzen gara, edo ari gara ez, azken astea hauetan. Bueno, gaur hemen aurkeztuko diguzun bigarren gomendio honen filmaren izenburuak El Profesor de Persa du izena, eta entzungo dugu trailerra pixkatxo bat.
Combien de prisonniers sont passés par le camp?
Entre 25 et 30 000. Tous les noms sont inscrits dans les registres du camp.
Tu t'en attrapé où?
On m'en a en Suisse.
On aurait dû passer par l'Italie.
Tu le sors de ce livre, le propriétaire.
Bueno, esango dugu, filma nahiko unkigarria dela, eta amaia, etortu behar dugu, bueno, kasu honetan baizuk eta bainik filma hau ikusi dugula. Ez dakit zure kasuan, zer nolako impresioa izan zenuen filma ikusi zenuenean. Neri nahiko gogorra gintzitzaiten, baina hau ere, honek ere garaibateko gertakizun latz batera garamatza. 1942 urtean gaude.
Hori da, bai, pelikula hau aipatu genuen estrenatu zenean, El Profesor de Persa, baina berriro ekarri nahi dut batez ere bat Zumarraga eta Lazka asteburu honetan ikusgai edukiko degulako, eta bai, nik ikusi dut, eta badak ere ez dut ikusi zenuela, eta justu izan zen, ba, Euskadiko herria konfinatu baino lehena, orduan aukera edukitzen Donostiara joateko. Eta bai, egia esan, kontatzen duena, bai, historia oso solatza da, Frantziara goaz, eta hemen protagonista Gilles, ba, bueno, ba, SS-eko soldaduen esku atxilotzen dute, eta judutarra da, bera, eta judutarren artean, bueno, ba, bertan kamioi batean dago, eta hil, bera, hil baino lehenago, edo hiltzen saiatzen hasten dira, eta berak bat batean esaten du persa dela, justu liburu bat lortu du persiaren inguruan, edo persia dagoela, eta berak esaten du, ba, persiarra dela. Zer horretazan da, ba, horrek bizitza salbatuko duela, eta pixkanaka, ba, bueno, ba, ezagutuko du bueno, ba, beste soldadu garrantzitsu bat, non, bueno, ba, bere interesa da persiarra ezagutzea, ikastea, eta, bueno, ba, zer egingo du Gilles, ba, persiarra asmatu, eta horrela, ba, pixkanaka, bere egunak luzatu egingo dira, eta bere bizitza noraino iritsiko den, mintzat salbatzea, ez? Egia esan pelikula asko nik uste engantzatzen duela, ez? Sartzen zara historian, ba bete-betean.
Bete-betean harrapatzen zaitu bai.
Eta tentsio gune asko daudela pelikulan zehar. Eta egia esan oso gomendagarria da. Eta nik uste aukera aparta dagoela asteburu honetarako seguren guruan. Beraz, Zumarraga eta Lazka ora joteko aukera baldin badazute, ba hortxe nik uste pelikula aparta daukagula daukazutela asteburu honetan.
Bueno, El Profesor de Persa ikusteko modukoa dena, eta benetan hementxe gurean gomendatzen duguna. Bueno, eta ari gara, ba, belaunaldi edota hamarkada luze batzuk atzera eginaz, baina orain itzuliko gara 2021 batera. Eta ez dakit amaia momentu honetan, ikusi ditugun telesail askoren artean, denen ahotan dabilen bat gaurkoan dakarki duzu, hau Movistarren ikusten duguna da, eta honezkero, bigarren ba, demoraldiari heldu dion telesailari buruz ari gara. Hierro telesailari buruz, zer kontatzen diguzu telesailaren inguruan, amaia?
Bueno, ba, nik uste telesail hau, gaur egun nik uste estatu mailako telesail honen artean dagoela seguro, esan dezakegu, eta egia esan, bueno, bigarren denboraldia aurreko astean hasi zen, bi kapituloekin hasi zen bigarren denboraldia, eta bueno, ba, Hierro edo Hierro uartera eramango gaitu, Kanariar uarteko ba, uarte berezi ontara, eta bueno, ba, bertan zein ditugu, ba, Kandela Peña egiten duela Kandela epaiaren papera, Eta bueno, ba bigarren lehenengo denboraldia ez baldin badazute ikusi, bai gomendatzen dutela, ze ia san intrigazotetako bueno, ba telesaia da, heriotza bat ikertu nahi horretan, ba bueno, ba kandela paia, ba bueno, ba historianeko ba berezitan sartuko da, gainera iritsi berria izango da uartera eta batzuetan metatu dezakegu ba uarte txiki batean edo batera joatea ba aspergarria izan daitekeela, baina kandelarentzat ez da batera aspergarria, ze bueno, ba gauza asko eta entrega asko bueno, ba aurrera eraman marko ditu. Eta bigarren demoralia ere nahiko potentea hasi da. Hor ere edukiko dugu ba bueno, ba lehenengo demoralian ikusi genituen pertsonai asko bizirik iraun zutenak beintzat, ba hortxe ikusiko ditugu ba berriro ere krimen berezi batean. Bueno, ba, horre dukiko dugu gizon bat uartera iristen dana eta protagonistako bat ba, bueno, akatu nahi izango du eta ea zer gertatzen den bueno, ba, momentu horretan eta hortikan aurrera berriro ere ba, lehenengo denboraliko pertsonaiekin intriga berriak edukiko ditugu eta baita pertsonai berriekin ba, intriga berriak, beraz ikuste hierro ikusi baldin badzute lehenengo denboralia segurazki bigarren denboralia ikusten ari zareta dela eta ez baldin martzarete hasi gomendatzen dizuet hasieratik hastea eta segurazki azkar harrapatuko gaituzuela beste hori ere gainera.
Lehendabiziko denboraldiak 8 kapitulu izan ditu eta bigarren denboraldiak dirudienez 6 izango ditu. Goazen trailerra.
Motzagoa izango da bai.
Hori bai, goazen trailerra entzutera.
Si no es de la custodia de las niñas, encantada. 10. Es usted un imán para las complicaciones.
¿Qué está pasando, papá?
Vine a ver si los convenzo de que no me maten.
Vamos a hablar con quien tiene que hablar.
Lehen amaiak aipatu duen bezalaxe, bueno, badirudi ba irla txiki batera ba goazenean, bueno, guri horrelakorik etzaiko gertatu, baina badirudi irla txiki batean ez dela ezer gertatzen. Ba amaia, jorroko irlan, ba epai honi denetik gertatzen zaio. Eta trama guztia bintzate intrigaz beterikoa da eta lehendabiziko kapitulotik bertatik harrapatzen zaituen telesailoetako bada, eh?
Bai, bai ala da eta gainera, bueno, Kandela Peñarekin Dario Grandinetti ere daukagu, opera da Diaz, opera da esan dezakegu bere, bueno, ba, aurkakoa, baina, bueno, aurkako eta nik uste...
Bai, eta batzutan aldeko ere badu, ez? Bere beharra izaten duelako, ez? Orduan...
Hori da, bere beharra ere izango duelako, eta hortxe, bueno, nik uste bikote apartak etan dutela telesai honetan biek, etan dela Peña Dario Grandinetti, eta nik uste hor entzuten ditugu, ez? Bia, zu agartzen zarenean beti direla arazoak, ez? Eta hala da, arazoz beterik ikusiko dugu ba bai, Kandela eta bai Diaz, biak arazoz beterik egongo dira bigarren denboraldietik honetan. Eta, bueno, aipatzekoa zenbat ere sari jaso zituen bere garaian lehenengo denboraldia, fresarietan ere, bueno, ba telesai honenaren saria jaso zuen, aktore honenaren saria baita Kandela Peñak, eta Platino sarietan ere nominatu egon zen. Eta bigarren denboraldi honekin ere segurazki arrakasta handia jasoko duela bai Movistarren eta bai sarien inguruan, eta bueno, nik uste gainera Kandela Peñaren itzulera berezia, ez? Gainera aurten ere La Boda de Rosarekin arrakasta handia lortu du, ja baita ze gertatzen den urrengo asteko sarietan eta hortxe ni engantzatuta dago mintzat.
Itzulera borobila Kandela Peñarena eta amaitzeko beti ez dakit gertatzen da, ez? Pertsonai batzuekin edo aktore batzuekin nola da? Ba, enkasillatuta edo beti paper bereetan ikusten ditugula, kasu honetan oso bestelako formatu batean, beti Kandela Peña ba irrifartxu edo bueno, ba umore aldetik, ez? Helduaz, baina kasu honetan serio, hori bai, telesail honek ere baditu, ez? Puntu horrela, bueno, komiko ez, baina umore beltzeko puntu batzuk ere baditu, hori esango dugu, ez?
Bai, umorea puntu beltzean aurkitu dezakegu, hala da. Eta gainera, bueno, baita ere aipatu behar da, ze garrantzitsua izan den telesaia hau, baita uarteko produkziorako.
Egia da,
ze,
egia da.
Aipatu dute, bueno, batez ere turismoa ere lortzeko bidean ere, bueno, ba, hortxe daudela, hierro, gara, horren, Kanariar uartetara joateko ez dago hain erraz, ja esan, bueno, PCR batekin ere joan zaitezketela, baina, bueno, baita turismoaren zat, eta baita egintzen bitartean, ekoiztu zen bitartean eta errodeia egintzen bitartean, ba uarterako ere badiru desente iritsi izan eta horrelako uarte txiki baterako ere ba beti albiste ona izaten da horrelako kasuak.
Bai, eta aipatu ditugun izen hauekin, izen handi hauekin batera gainera esan behar dagoena da, bertan ikusten ditugun aktoretako asko eta asko bertakoak, Kanariar bairretakoak dira, bai. Eta hori ere, bueno, ba izan da, ez? Hauetako batzuentzat gaien ba trampolin gisare balio dezake, detalesari honek. Beraz, bueno, horre ezagutu eta ezagutzeko aukera ere badugu, hauetako asko ere ondo lana txukuna eginaz gainera. Bueno, ba hortxe, telesaiak bigarren demoraldiari ekin diola. Amaia, bakitxo, gaurkoan pixka luzatu gala, baina guzti honek merezi izan du. Beraz, asteburu bikaina izan, eskerrik asko gaur hemen gurekin izateagatik.
Bai, berdin.
Vale.
Asteburu nadoki.
Eskerrik asko, aio, agur.
Agur.
Erarte.